Dobar dan, tačno je 17 sati, ovo je Vizija Beograda 202, izdanje za četvrtak 27. avgust. Realizatorska ekipa u sastavu Ivana i Miloš na realizaciji današnje emisije koja hronološki po sadržaju podrazumeva u 17.20 izuzetno bogat i raznovrstan pregled iz kulture, njegovo prvo izdanje, prošireno drugo sa najavama događaja za sutrašnji i nekoliko narednih dana je u 18.30. Centralna tema današnje vizije Beograda 202 će biti arhitektura. Pričat ćemo o arhitektonskim zahvatima, podsjetit ćemo vas na Jerminsku crkvu koja je svojevremeno postojala u Novom Sadu, ali se danas vodi kao izbrisana baština, a s tim u vezi će biti održano i jedno predavanje koliko večeras u Etnografskom muzeju u Beogradu. Druga priča, takođe iz domena arhitekture, tiče se srpskih palata u Trstu. Međutim, ova priča ima daleko širi značaj s obzirom da su i centri kulture srpskog naroda u 18. i 19. veku bili izvan područja u kojima su živeli Srbi. To su, pored Hilandara, bili trgovački gradovi kao što su Sent Andreja, Novi Sad, Trst i pomenuti Beč. Šta je od te vrste arhitekture koja svedoči i o ekonomskom i kulturnom razvoju Srba izvan matice ostalo i šta postoji danas, čućemo takođe u viziji Beograda 202. U okviru najave događaja predstavit ćemo vam 11. izdanje Patosofiranja, reč je o međunarodnom festivalu koji traje do 30. avgusta i bit će prikazani različiti programi različitog sadržaja na različitim lokacijama u gradu Smederevu. To su osnovne teme današnjeg izdanja Vizije Beograda 202 koja uobičajeno traje do 19 sati do kada ću biti sa vama, moje ime Ljubica Krminac.
Trail through the drive. ti i ja na 202.
Tebe postoji nada, a ne li bit kaže kako sutrada. Ulica je manu rodila i od kad znam za sebe radim to. Hodam između zgrada i vučem noge silim asfaltu. Ti si sva od svile, iz mojih snova mali nežni cit. Ja sam tu kraj tebe, ali sutra možda ko zna gdje. Jutro iznad grada i kiša kapi iznad krovova. Ja pijem se za mnogiju, pa nije tome da ti da mi te da.
Prelistavanje kulture u 17 sati i 19 minuta u viziji Beograda 202. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković smatra da tek predstoji diplomatska bitka ubeđivanja država članica te organizacije u neprihvatljivost i višestruku štetnost eventualnog prijema Kosova. Glumac Velimir Bata Živojinović ovogodišnji je dobitnik specijalnog priznanja za doprinos afirmaciji srpskog filma 8. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije. U uži izbor za nagradu Meša Selimović za najbolji roman objavljen u 2014. godini na govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije ušlo je 5 romana, a nagrada će biti dodeljena na 15. međunarodnim književnim susretima koji će biti održani od 2. do 5. septembra u Tuzli. Roman Tesla Portret među maskama Vladimira Pištala izašao je u Americi kao audio knjiga. Nakon što je prvo izdanje romana prodato za nešto više od 2 meseca, njegov američki izdavač je odštampao drugo izdanje Tesla Portret među maskama, a prošlog meseca se ova knjiga pojavila i kao zvučno izdanje. Na 39. Montreal World Film Festivalu, koji počinje danas i traje do 7. septembra, bit će prikazana tri ostvarenja iz Srbije. Amanet Nemane Čipranića, Enklava reditelja Gorana Radovanovića i Đurđevog crveni autora Hadži Aleksandra Đurovića. U okviru pratećeg programa izložbe Jermenska crkva u Novom Sadu i izbrisana baština u Etnografskom muzeju u Beogradu bit će večeras održano predavanje Jermenska apostolska crkva. Centar lepih umetnosti Gvarnerius danas premijerom predstave Anastas otvara 15. sezonu. U dvorištu muzeja Vuka i Dositeja posetioce večeras očekuje nastup guslara koji će izvoditi epske narodne pesme kako najavljuju iz Narodnog muzeja u Beogradu. A u Beogradskoj galeriji 73 bit će otvorena izložba slika Slavice Bilajić Kad duša zatreperi. Izložba će biti otvorena do 8. septembra. U 20 sati autorsko tumačenje izložbe posvećene Pavlu Beljanskom organizuje se pod nazivom Sve Pariz pa Pariz i drugi gradovi. Ovo predavanje, odnosno tumačenje, održat će Jasmina Jakšić-Subić i Marta Đarmati u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Početak je, kao što rekoh, u 20 sati. Izložba skulptura i ambalaža Nevena Popović pod nazivom Srećnom čoveku sat ne otkucava bit će otvorena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Amatersko pozorište Janićije Popović će u 20 sati u Velikoj sali Doma kulture u Gračanici odigrati predstavu Magareće godine po tekstu Branka Ćopića. Na trgu despota Stefana Lazarevića na programu 23. dana Srpskog duhovnog preobraženja večeras je veče popularnih pesama i arija. Dani Srpskog duhovnog preobraženja traju do 28. avgusta. U okviru jubilarnog 50. Kočićevog zbora danas se u Beogradu održava Kočićev dan, najavljuju iz Udruženja književnika Srbije. Nezavisni filmski centar Film Art prikazat će premijerno dokumentarce snimljene tokom 10. međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija danas u Požegi, a 28. avgusta uveče u dvorani Kulturnog centra u Beogradu. Publika je svojim glasovima za glumca pete večeri Niškog festivala proglasila Denisa Murića za ulogu u filmu Ničije dete, saopštio je danas festivalski centar. A u galeriji Niškog kulturnog centra priređena je izložba fotografija autora Jovana Šurdilovića, jednog fotoreportera i izveštača koji je svojim fotoaparatom zabeležio najvažnije trenutke svih filmskih susreta od samog osnivanja i atmosfere u gradu u kome se održava jedinstveni festival posvećen glumcima. Na Moskovskom međunarodnom sajmu knjiga, koji će biti održan od 2. do 6. septembra, Srbiju će predstavljati 14 autora, saopšteno je iz Ministarstva kulture i informisanja. U Atriumu Narodne biblioteke Srbije utorak 1. septembra će biti otvorena gostujuća taktilna izložba Dodirni i oseti 10 umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog. Pod sloganom Zasijajmo zajedno u noći u 10 gradova u Srbiji 25. septembra će biti održana 6. noć istraživača, čiji je program prema rečima organizatora osmišljen da isprovocira posetioce da se zaljube u nauku. Savremena galerija u Zrenjaninu je objavila konkurs za samostalnu izložbu, autorsku izložbu, predavanje i promocije svih oblasti vizualnih umetnosti za 2016. godinu, a kako je saopšteno, izložba i projekat moraju biti premijerno prikazani u Savremenoj galeriji Zrenjanin. Konkurs je inače otvoren od 1. septembra do 1. oktobra ove godine. Institut Cervantes u Beogradu je pripremio i ovog leta filmski program u saradnji sa Kulturnim centrom Grad, u čijoj će bašti drugu godinu zaredom prikazivati odabrane naslove. Projekcije španskih filmova sa titlovima na srpskom jeziku ići će nedeljom uveče, a ulaz za zainteresovane posetioce je besplatan. Nastavak kriminalističke trilogije Millennium izašao je u ponoć u Švedskoj i još 24 zemlje, 11 godina posle smrti autora knjiga prodatih u više od 80 miliona primeraka. A rani Tolkienov tekst biće objavljen danas u Velikoj Britaniji. The Story of Kullervo Tolkien je napisao 1914. i 1915. godine dok je još studirao na Oxfordu.
Thousands of my brothers, they be for me.
Beograd 202.
Should lack, now reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. A kind of glamour you can lend yourself. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving at a time isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. But yes or no, so Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of yourself, like dark sunglasses. You'll remember how good it tasted. The ruling class is wasted. We'll be right back.
202.
Viziju Beograda 202 u 17 sati i 40 minuta. Ovaj tematski sat današnjeg izdanja posvećen je srpskoj arhitekturi, odnosno arhitekturi u Srbiji na različitim lokacijama, što znači ne samo u matici, već i izvan nje. U okviru pratećeg programa izložbe Jermenska crkva u Novom Sadu, izbrisana baština, u Etnografskom muzeju u Beogradu će biti održano večeras predavanje Jermenska apostolska crkva. Predavanje će održati istoričar i viši kustos u Muzeju Vojvodine Darius Sami, kako najavljuju iz Etnografskog muzeja, a Jermensku apostolsku crkvu, koja nažalost više ne postoji, u Novom Sadu predstavlja Aleksandra Glovacki.
Novosadski Jermeni su mala zajednica koja je utočište pred Turcima pronašla u Petrovaradinskom šancu 1739. godine. Njeni članovi, specifični po poreklu, tradiciji, veri, ali i ekonomskoj moći, u grad su stigli pod zaštitom Vatikana i jermenskog monaškog reda mehitarista. Sredinom 18. veka podigli su svoju crkvu, koja je 100 godina kasnije srušena tokom bombardovanja koje je usledilo kao posljedica revolucionarnih pokreta u Evropi tog vremena. Tada su, osim mnogo izgubljenih života, uništena gotovo sva kulturna dobra grada. Crkva je obnovljena nekoliko decenija kasnije, ali je srušena 1963. godine pred neumitnim zahtevima modernizacije grada. Preživeo je deo jednog zida, a posljednji kamen temelja iskopan je na samom kraju prošlog veka, kaže kustoskinja Ljiljana Lazić, autorka izložbe.
Premijerna postavka izložbe Muzeja grada Novog Sada, Jermenska crkva u Novom Sadu, izbrisana baštine, desila se prošle godine u Novom Sadu, u našem muzeju. Sada ove godine zajedno sa Etnografskim muzejem želimo da se uključimo u obeležavanje važne godišnjice za jermenski narod, njihovo progonstvo i zavičaja pre 100 godina. Publika dakle ima priliku da vidi originalne predmete, kao što su na primjer oltarske slike, crkveni mobilijar, bogoslužbeni tekstil, brojne knjige iz jermenske biblioteke, crkvena zvona koje je platila Marija Trandafil, obnoviteljka hrama 1872. godine.
Postavka je veoma edukativna, jer osim priče o srušenom hramu, osvetljava brojne činjenice vezane za jermenski narod, njihove kolonije u Beogradu i Novom Sadu, kao i istorijat bogatih srpsko-jermenskih veza.
Vrlo su važni podaci o mehitaristima, iz čih redova su dolazili sveštenici za Novosadski hram i o njihovom manastiru iz kog potiču brojne knjige. Naime, mehitaristi su posebno interesantni u srpskoj kulturi 19. veka jer su njihove štampana su brojna srpska izdanja, počevši od Vukovog rečnika pa sve do Zmajevih pesama.
Za ovaj rad autorka Ljiljana Lazić dobila je nagradu Muzejskog društva Srbije. Izložbu Jermenska crkva u Novom Sadu, izbrisana baština, u Beogradskom etnografskom muzeju možete pogledati do 30. avgusta.
We'll be right back. keeping it real. I know exactly how it feels. When you say you've had enough, and you might just give it up.
You and I, when we're coming down, we're only getting back. And you know I feel the sorrow.
17 je sat i 58 minuta, Vizija Beograda 202, sociokulturološki magazin sa centralnom temom Srpska arhitektura. Čuli smo maločas jednu priču koja se odnosi na, nažalost, više nepostojeću Jermensku crkvu u Novom Sadu, koja je definisana kao izbrisana baština, a sada pričamo o srpskim palatama u Trstu, jer centri kulture srpskog naroda u 18. i 19. veku su se nalazili i izvan područja u kojima su živjeli Srbi, odnosno izvan matice, i bili su to, pored Hilandara, trgovački gradovi, pre svega kao što su Sent Andreja, Novi Sad, Beč i Trst. Srpski privrednici i vlasnici ogromnog kapitala su bili glavni finansijeri srpske kulture, a samim tim i arhitekture od sredine 18. veka pa negde do Vukove reforme u 19. veku, kada počinju da se gube da bi već krajem prošlog veka potpuno nestali. O srpskoj arhitekturi u Trstu, odnosno srpskim palatama u ovom gradu, za Viziju 202 Rajko Milošević.
školjka u Trstu se počela formirati negde u vreme Čarnojevićeve seobe, kada Austrija dobija, a Turska gubi ogromne državne teritorije. Ti privrednici su bili mahom trgovci, a potiču iz velikih turskih varoši vezanih za mediteransku trgovinu, objašnjava Gordana Gordić, istoričar umetnosti, a stručnjak za građevinsku baštinu.
Sad je čudno kad kažete Srbi u Trstu. Kakvi Srbi? Mislim, Srbije koji su došli iz Nevesinja, iz Trebinja, iz Trebinja, iz Herceg Novog, iz Boke Kotorske, iz Sarajeva, iz Mostara. To su ti Srbi. Naselili su se, recimo, neki su došli još 1743. 1700. ne znam koje godine.
Da li su došli sa kapitalom?
Ne, nego su stekli to bogatstvo, pre svega, znači ili žito, ili je to neka koža, ili je to, pre svega oni su bili pomorski kapetani i trgovci i bankari dok se nisu obogatili i onda su to bogatstvo pretvarali u te palate. Znači oni su postepeno stvarali taj imetak i to pretvarali u ova materijalna bogatstva.
Najlepše palate, brodovi i trgovine u Trstu bili su nekada srpske. Kurtovići, Škuljevići, Gopčevići, Ivanovići, koji su polovinom 18. veka došli u grad, zadužili su ga velelepnim građevinama. Zgrade čiju su izradu naručivali ili kupovali imućni Srbi, uglavnom su projektovali najbolji arhitekti ondašnjeg Trsta.
Da, to je neoklasicizam. 18. i 19. vek i to nisu radili Srbi građevinari, nego su radili italijanski majstori, njihovi građevinari, prema tome vrlo su solidne građevine. Ako kuće iz 1791. iz 1850. iz 1832. postoje i dan danas, na njima ništa nedostaje. Znači, ako su jedino umeđu vremenu dobili neki balkon ili dograđen neki sprat, ali što se tiče tehnike građenja i kako one izgledaju, mislili bi da su napravljeni malte ne juče. To je onaj stil neoklasicizam, znate, koji upravo zahteva tako tu monumentalnu gradnju, koja je evo do dan danas, pogledajte, sačuvana i izgleda kao da su pravljene juče.
Kod nas je pravilo imućnim porodicama da jedan naraštaj stiče bogatstvo, drugi ga kako tako očuva, a već u trećem kolenu taj metak nestaje. Kaže Ksenija Škuljević, jedna od pobočnih potomaka čuvenog trgovca Škuljevića. Njegova palata još uvek postoji, ali nije u vlasništvu porodice.
Poreklo ti Škuljevića je iz Peći, pa nisu hteli da idu sa Čarnojevićem u Medođiju tamo. I onda su odabrali da se odvoje, pošto su morali da krenu iz Peći, jel da? Onda su odabrali da odu u Mostar, to jest Hercegovinu, Dubrovnik. Iz Dubrovnika su otišli u Trst, započeli, pošto su već bili, imali svoje karavane trgovačke, oni su već u krvi imali svoj trgovački taj posao, jel? Onda su tamo se vrlo mnogo obogatili i izgradili palatu Škuljevićku i to je bilo nešto velelepno, ali taj Škuljević koji je to izidao i kupio još neke kuće, bio užasno bogat, sve je poklonio Srpskoj pravoslavnoj crkvi jer nije imao potomaka on direktnih.
Ti bogati tršćanski trgovci su retko ženili, još manje su imali dece. I danas ih u Trstu više nema.
Vam muke osmeha
da gnava muke. Osmehom se naoružavam. Idem tamo gde me vode ruke. Svakom dobro prizivam.
Your name. We can go out
I vizija 202 u 18 sati i 16 minuta. Najavljujemo patosofiranje je međunarodni multimedijalni festival koji počinje danas 27. augusta i trajeće do 30. ovog meseca. I tim povodom moja sagovornica Ivana Stevović. Ivana, dobar dan.
Dobar dan, hvala na uključenju.
Recite za slušaoce 202 i vizije Beograda 202, šta je ovogodišnja tema i zbog čega ste se opredelili baš za nju?
Pa evo, ja se upravo vraćam sa prvog uličnog performansa u toku festivala, to je Živi zid, što je ujedno i tema ovog festivala. Živi zid kao suprotnost brojnim zidovima koji niču oko nas sa raznoraznim neumetničkim razlozima, dok s druge strane živi zid treba da podstakne na umetnički aktivizam i stalnu intervenciju i u prostoru i u suštini, u obrazovanju, u duhovnom razvoju itd. Tako da ovogodišnja tema Živi zid istovremeno služi tome i da obeleži 70 godina završetka Drugog svjetskog rata i oda neku vrstu počast svim žrtvama fašizma u svim vremenima i zemljama.
Koliko je ova tema bila zanimljiva za mnogobrojne učesnike koje ćete ugostiti u narednih nekoliko dana u Smederevu?
Pa ova tema se našla kao prisutna i kao osnova brojnih programa koji će se prikazati na festivalu. Evo, večeras upravo imat ćemo priliku da pogledamo i film Nikole Polića koji nosi naziv Zid. Započeli smo performansom Zid. Brojni zidovi će se rušiti na našim radionicama i prevazilaziti raznorazne prepreke, tako imamo taktilnu radionicu izrade taktilnih slikovnica za slepu i slabovidu decu, što je opet jedan vid razbijanja zidova i raznih barijera, tako da zidovi su naišli na vrlo jaku potrebu za njihovim rušenjem.
Za ova svega 4 dana imat ćete čak 40 programa. Koje sve vrste programa ste pripremili za ovogodišnje, inače 11. izdanje festivala?
Da, karakter multimedijalnosti u principu je nešto na čemu uvijek insistiramo, te osim predstava, kao koje su svaki večer u 7 sati na velikoj sceni Centra za kulturu Smederevo, postoji veliki broj performansa. Večeras ćemo imati priliku da poslušamo i radiofonijsko delo Kabare 20. veka, zatim tu su brojne izložbe, kao i filmski program, koji ove godine će biti svake večeri u 10 sati, dakle u 22 časa, u prostoru starog bioskopa Svetlost, što je još jedno probijanje zidova i osvajanje još jednog kulturnog prostora u Smederevu.
U ovih 40 programa će učestvovati preko 250 umetnika iz čak 6 zemalja. Recite mi, odakle vam sve dolaze gosti za ovogodišnje patosofiranje?
Ove godine imamo goste iz Italije, Aulo Teatar iz Padove koji drži radionicu veštine, scenske veštine hodanja na štulama. Zatim dolaze brojni gosti iz Hrvatske, uglavnom iz Rijeke, dakle večeras će na velikoj sceni se igrati predstava Titra i teatra Rubikon iz Rijeke, a također imat ćemo priliku da pogledamo i performans Dualizam Filipa Koludrovića, također riječkog mladog umetnika. Osim ove dve zemlje, imat ćemo priliku da ugostimo i gosti iz Rumunije, kao iz Engleske, odnosno Berlina.
Ono što ste malo čas rekli, a to je da je po prvi put za 11 godina patosofiranja će deo programa biti odigravani u holu bioskopa Svetlost, što su i prvi programi u ovom prostoru u okviru projekta Omladinski kulturni centar Svetlost. Koje su to još lokacije na kojima se održavaju programi ovogodišnjeg patosofiranja do 30. augusta?
Da, programi osim u bioskopu Svetlost, što je za nas posebno značajno, odigravaju se i svake večeri u Vinskom parku u Smederevu. Takav naziv ne upućuje na mnogo vina, već na jedne divne buriće, a tu će da se odigrava svake večeri od 17:30 program namenjen deci, dakle namenjen najmlađima. Čitav program se naziva Pozorište u parku. Takođe, Atrium Centra za kulturu, dakle unutrašnje dvorište u dva svoja nivoa, biće prostor raznoraznih izvođenja. Kad kažem raznoraznih, mislim na različite umetničke forme, ali i velika scena Centra za kulturu Smederevo, naročito su važni murali, odnosno oslikavanje tri zida, što takođe tri zida u Smederevu na različitim lokacijama, što je takođe i u skladu sa temom festivala i naša tradicija već duži niz godina da oslikavamo zidove u sklopu festivalskog programa.
Ivana, hvala vam na informacijama, puno uspeha u realizaciji. Ivana Stevović je za Viziju 202 najavila 11. izdanje Međunarodnog festivala Patosofiranje. Reč je o multimedijalnom festivalu koji počinje danas i traje do 30. avgusta ove godine u Smederevu. Ovogodišnja tema je Živi zid, koju nam je Ivana objasnila. Kompletan program koji se tiče čak 40 programa, koji uključuje preko 250 umetnika i, kao što rekoh, iz 6 zemalja, a podrazumeva predstave, performanse, izložbe, filmove, radionice itd. itd. možete naći na istoimenom sajtu.
Beograd 202.
18.31 još jedno predstavanje vesti iz kulture. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković smatra da tek predstoji diplomatska bitka ubeđivanje država članica te organizacije u neprihvatljivost i višestruku štetnost eventualnog prijema Kosova. Glumac Velimir Bata Živojinović je ovogodišnji dobitnik specijalnog priznanja za doprinos afirmacije srpskog filma 8. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije. Na 39. Montrealskom filmskom festivalu, koji počinje danas i traje do 7. septembra, bit će prikazana tri ostvarenja iz Srbije. Amanet Nemanje Čipranića, Enklava reditelja Gorana Radovanovića i Đurđevak crveni autora Hadži Aleksandra Đurovića. okviru jubilarnog 50. Kočićevog zbora danas se u Beogradu održava Kočićev dan, najavilo je Udruženje književnika Srbije. Nezavisni filmski centar Film Art prikazat će premijerno dokumentarce snimljene u toku 10. Međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija 2015 danas u Požegi, a 28. augusta uveče u dvorani Kulturnog centra u Beogradu. Publika je svojim glasovima za glumca pete večeri Niskog festivala proglasila Denisa Murića za ulogu u filmu Ničije dete. A u galeriji Niškog kulturnog centra priređena je izložba fotografija autora Jovana Šurdilovića, jedinog fotoreportera i izveštača koji je svojim fotoaparatom zabeležio najznačajnije i najvažnije trenutke svih filmskih susreta od osnivanja i atmosferu u gradu u kome se održava jedinstveni festival posvećen glumcima. Na Moskovskom međunarodnom sajmu knjiga, koji će biti održan od 2. do 6. septembra, Srbiju će predstavljati 14 autora, saopštilo je Ministarstvo kulture i informisanja. U Atriumu Narodne biblioteke Srbije utorak 1. septembra će biti otvorena gostujuća taktilna izložba Dodirni i oseti 10 umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog. Pod sloganom Zasijajmo zajedno u noći u 10 gradova u Srbiji 25. septembra će biti održana 6. noć istraživača, čiji je program, kako najavljuju organizatori, osmišljen da isprovocira posetioce da se zaljube u nauku. Savremena galerija u Zrenjaninu je objavila konkurs za samostalnu izložbu, autorsku izložbu, predavanja i promocije iz svih oblasti vizuelnih umetnosti za 2016. godinu. Kako je saopšteno, izložba i projekat moraju biti premijerno prikazani u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu, a konkurs je otvoren od 1. septembra do 1. oktobra 2015. godine. Institut Cervantes u Beogradu pripremio je i ovog leta filmski program u saradnji sa Kulturnim centrom Grad, u čijoj će bašti drugu godinu zaredom prikazivati odobrane naslove. Projekcije španskih filmova sa titlom na srpskom jeziku ići će nedeljom uveče, a ulaz je besplatan. Nastavak kriminalističke trilogije Millennium izašao je u ponoć u Švedskoj i još 24 zemlje, 11 godina posle smrti autora knjiga prodatih u više od 80 miliona primeraka širom sveta.
Sure thing, like scoring with the beauty of the county, it always makes the old bell ring. I like to go for broke and I'll be randy, it's got to be the unsure thing. In the Bentley Continental with the brandy, it always makes the old bell ring. And when it's gone, a packet at Winkenton, dive bomber in the 250, all on the nose and no one counting, nothing wishy-washy in between. Back to when I made the pivotal decision to take a winding road that I could see, it was just like being given an incredible permission. The rules don't apply to me. Oh, go stand on a hilltop and see.
just took a fancy to the wounds, heading straight into the teeth of the gun.
Oh! Dečak Danny Lloyd je u kultnom horror filmu Isijavanje glumio malog Dennyja, klinca koji ima telepatske moći. Reditelj Stanley Kubrick se trudio da dečak ni jednog trenutka ne oseti traumu i atmosferu straha koju ovaj film isijava, predstavljajući mu sve scene kao neku bezazlenu igru. Danny Lloyd je film The Shining prvi put pogledao 11 godina kasnije za svoj 17. rođendan. Možda bi trebalo napraviti spisak stvari kojih bi mladi naraštaj trebalo da se kloni pre punoletstva. Za početak, prenos skupštinskih zasedanja. Slušamo pesmu koja je korišćena u Isijavanju u verziji orkestra Roya Foxa i Dennyja Dennisa. Midnight, the Stars and You.
Midnight with the stars and you. Midnight and a rendezvous. Your eyes held a message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought us sweet romance. I know all my whole life through I'll be remembering, dear, whatever else I do. Midnight with the stars and you. Thank you.
baš kao na filmu. Warm me up in a nova's glow.
18:56. Ovo je završnica današnje vizije Beograda 202 za četvrtak 27. august. Tema je bila srpska arhitektura u matici i u dijaspori. Sutra u terminu vizije Beograda 202 pričat ćemo vam zanimljivu priču iz Ivanjice o Nušići Jadi. Tamo će biti ekipa 202 i predstaviti vam ovu manifestaciju kroz priče o Nušići Jadi nekada i sada. Ispričat će vam ljudi koji su bili pobornici i osnivači ove manifestacije, ali će pričati i oni koji je danas realizuju. Čućemo i priču od ljudi iz turističke organizacije Ivanjica, pre svega o takozvanom kulturnom turizmu i potencijalu Ivanjice u tom smislu. Biće priče i o dečijim programima koji će činiti značajan deo Nušićijade, koja počinje sutra. Biće priče takođe u terminu od 5 do 7 i o konkursu za satiričnu priču koja verovatno predstavlja i okosnicu ove manifestacije i upoznaćete ovogodišnjeg Branislava Nušića pod znacima navoda. Reč je o glumcu Milanu Milosavljeviću koji ima ulogu Branislava Nušića u ovogodišnjoj Nušićijadi. Sve vas to očekuje u sutrašnjem terminu vizije Beograda 202 od 5 do 7. Sa vama će biti Jelena Knežević. Takođe sa vama već za 3 minuta dokazani i provereni hitadžija Vlada Janković i Džet. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.